тут збагнув, чому його вражала дзвінка тиша на першому поверсі. Він почув гулкий дріб дощу об дах. Тут так само повіяло безлюдністю. Кімната ліворуч була, як видно, по всьому справді кімнатою Оскара Бонвуазена, тією, в якій він коротав свої літа, своє самотнє життя. Стояло залізне ліжко з грубезними червоними ковдрами, ліжко не застелене, прострадле, не свіже. На нічному столику надкушене яблуко, що вже побуріло всередині. На підлозі валялися забруднені черевики, три пачки сигарет, безліч недопалків. Якщо внизу була справжня ванна кімната, то тут, у кутку кімнати, примостився лише умивальник з одним краном. Коло нього висіли брудні рушники, з гачка звисали чоловічі брюки. Скрізь Магре намагався знайти документи, але марно. В шухлядах зберігався різний дріб'язок, в тому числі і кулі для автоматичного пістолета. Але жодного листа, жодного особистого документа. Зійшовши на низ, Магре підійшов до комода в спальні і висунув шухляду, напхану фотографіями. Тут також були численні плівки, фотоапарат, лампа спалах. На фотографіях зображено не тільки Арлет. За моделі правили близько 20 жінок. Усі юні, статурні. Бонвуазен змушував їх ставати в одну і ту ж еротичну позу. Декотрі фотографії збільшені. Магре довелося знову піднятися на другий поверх. Він був певен, що саме там фотомайстерня з червоною лампочкою над бочками безлічу пляшечок та порошків. Та ось тільки-но він почав спускатися донизу, ззовні почулися кроки. Магре притулився до стіни, спрямував револьвер на двері. «Це я, шеф!» – долинув тихий голос Жан-В'є. З нього стікала вода, на голові кумедно сидів капелюх, деформований дощем. «Що-небудь знайшли?» «Що поробляє Філіп?» «Усе ще кружляє. Не можу уявити, як він ще тримається на ногах», – розмовляв з квіткаркою навпроти Мелен Ружа. «Благав наркотики, вона потім сказала мені про це. Знаю його лише з виду. Благав її підказати, де можна дістати наркотики. Потім пішов у телефонну будку, щоб подзвонити лікареві Блошу. Сказав, що він знеможений, що настав край, і чимось погрожував йому. Якщо й далі так триватиме, він влаштує нам приступ на тротуарі». Жан-В'є глянув на порожній будинок, у якому світилися всі вікна. «Ви гадаєте, що птаха випорхнула?» Від Жан-В'є відгонило алкоголем. На його вустах майнула судомна посмішка, яку добре знав Мегре. «А чи не маєте наміру попередити вокзали? У плиті ще тліють жаринки. Отже, він залишив дім щонайбільше 3-4 години тому. Інакше кажучи, якщо він пустився навтяки, то вже давно сів у поїзд. Йому тільки лишилося вибрати, в який. Може, варто повідомити на кордони?» Мегре зовсім не хотів давати хід цій важкій поліцейській машині. Це була певна річ усього-навсього інтуїції, але йому здавалося, що вся справа не могла вийти за рамки Монмартра, де досі розігрувалися всі події. «Ви все ще гадаєте, що він чигає на Філіпа?» Комісар знизав плечима. «Він не знає». А згодом вийшов з дому, знайшов Ланьйона, що стояв, притулившись до стіни. «Раджу скрізь погасити світло. Продовжуй нагляд». «Ви думаєте, що він повернеться?» Мегре помовчав, а потім замість того, щоб відповісти, спитав. «Скажи мені, Ланьйон, за якими адресами швендяв учора вночі Філіп?» Інспектор подав комісарові записник, куди занесено ці адреси. Відколи його відпустили, Поробчак безнадійно вештався за цими адресами. «Ти певен, що нічого не пропустив?» Ланьйон зашарився, сказав усе, що знаю. «Лишається тільки одна адреса, його адреса, по бульвару Рошуар». Мегре нічого не сказав, запалив люльку, всім видом показуючи, що вдоволений ходом подій. «Гаразд, лишайся тут, Ланьйон, на всяк випадок. Ходім, Жан-В'є. У вас визріла ідея? Здається, я збагнув, де ми його застукаємо». Вони попрошкували тротуарами, засунувши руки в кишені, піднявши коміри пальців.